A volta de Ulises. Despois de tantas voltas e traballos, a Ítaca volve Ulises. Mentras a auga salgada proa fende e poucas millas quedan xa para Ítaca, Ulises pensa e cisma e no caletre encéndenselles imaxes de figor de ouro baixo a luz do outono, de viñas en socalcos, de borboletas tolas sobre os trigos, de zocas tringaleando polas rúas, da fontaquela de auga cantareira. A Ítaca chega ao cabo. Todo cambiou e nada se asemella. Empeza a comprender. Comprende que Penélope murchara e que ningún dos dous faga por atopar a ollada do outro. Ulises sabe agora moitas cousas. Que case todas pasan, pantarrei, que o tempo murchas ao pasar por elas, pero tamén que algunhas permanecen e seguen aínda máis alá de nós. Se dixo pantarrei, moi logo pensa que Ítaca non pasa, que Ítaca é como o tempo, que pasa pero que o pasar xa nova. Ulises amudece, pensa e di, voltar a Ítaca foi a miña vida, porque puiden tornar agora sei que Ítaca como o tempo é inmortal. Todo queda pechado e bate xusto. A miña volta xa non foi en vano.